We are now on step 3, do you know about debt management? Very important ang discussion na to kasi majority of Filipinos involved sa debt or sa utang. It's either malaki man ang amount yan or maliit man ang amount, involved pa rin sa utang. So, kailangan natin bigyan ng pansin ito at bigyan ng solution. One of the effect ng debt is mental illness or financial distress. Magkakaroon tayo ng problema dito sa emotionally, magkakaroon ka ng depression or fear. Pag lumala pa yung cases na yon or yung situation mo na yon, may tendency pag yung tao baon sa utang, hanggang leeg na yung utang, may tendency siya na mag-suicide. Maraming cases na nag-commit ng suicide because of debt. Yung sobra-sobra na sa pagkabaon sa utang. So, kailangan natin ng bigyan pansin ito at bigyan ng solution ito. So, debt management, if you cannot control your debt, your income will become useless. Paano mangyayari ito? For example, ngayon, kung yung you receive your monthly salary ngayon, tapos nagkaroon ka ng utang, so makikita mo yung salary mo, sabihin na natin saktong-sakto lang yon without debt. Sakto lang talaga. Pero because of lifestyle, may nakita kang bagay na gusto mong bilhin, na gusto mo lang talaga, hindi naman needs mo yon, gusto mo lang. So, mababawasan na yung budget mo within a month. So, mangyayari niyan, mag-short ka yung budget sa expenses mo within a month. So, ang mangyayari, mangungutang ka para makasurvive ka sa buwan na ito. So, next month, pagka-receive mo ng salary mo ulit, syempre uunahin mong bayaran yung utang mo, then short na naman yung budget mo for your expenses for the next month. Ang mangyayari ulit, saan ka kukuha ng pantapal mo dun sa kulang mo sa expenses mo to survive that month. Ang mangyayari, kukunin mo, mangungutang ka, then yung salary mo, pambayad mo ulit sa next salary mo, sa utang mo na yon. So, cycle lang. Cycle lang yung mangyayari. Doon na mangyayari yung debt trap. So, if you cannot control your debt, your income will become useless. Useless lang talaga kasi paulit-ulit ka lang. Utang, sweldo, bayad, utang, sweldo, bayad. So, if you cannot control your debt, debt will control you. So, sabayan niyo ako sa pagsabi nito. Sabay-sabay tayo ha. If you cannot control your debt, debt will control you. So, may impact ba sa inyo? Kung may impact sa inyo to, tagos sa puso nyo, gawan nyo ng paraan ngayon kasi nararanasan ng karamihan ng tao. So, gagawin natin ang paraan yan. If you want to learn more detailed learnings about debt management, attend kayo ng higher series of trainings dito. What's your strategy to pay off your debt? Meron tayong mga tips and strategies na ituturo dito. Number one, ibibigay ko sa inyo yung settlement nyo. Yung debt settlement, makipag-usap lang kayo palagi doon sa pinagkakautangan nyo. Huwag nyo takbuhan ha. Lagi nyo kausapin, i-promise nyo na babayaran nyo, sabihin nyo na maging honest kayo sa sarili nyo. Maging honest kayo na wala talaga kayo sa ngayon. Hirap pa rin kayo, hindi kayo makapag-produce ng enough amount to pay you off your debt. So, lagi nyo sabihan lang sila na gagawa kayo ng paraan, pakita nyo na talagang gumagawa kayo ng paraan, hindi natutulog lang kayo. Sabihin nyo sa pinagkakautangan nyo, pag nagawa ko ng paraan to, babayaran ko agad. Huwag nyo tatakbuhan, lagi nyo kausapin. Alright? So, yung other strategy sa higher series of training, kaya I suggest na attend kayo doon. Okay? So, create a definite plan to pay off your debt. So, yun ay sinasabi ko sa inyo, if you will attend the higher series of training, there is a plan, there is strategies na matututunan nyo. Nang sa gayon, maka-escape na kayo dun sa debt trap. To know more about this topic, debt management, attend workshop 1 and series 3.